тырылды. Бул жөнүндө Азаттык радиосуна Казакстан сырткы иштер министрлиги хабарлады. Министрликтин баспасөз кызметинин айтуунча, Австрияда туундаган ички иш-чараларга байланыштуу Хайнц Фишердин сапары кийинге калдырылган. Бул акпаратты Австрия президентинин баспасөз хатчысы Айгнер Бруно да растады. Осыдан 2 апта бурун Австрияда парламент шайлоо өткөрүлгөн болатын. Жаңа өкмөттү жасактоодо президенттин миндетине киреди. Сол себепти президенттин Казакстанга 12 казанга жоспарланган сапары кийинге калып отур, деди Бруно. Айта кетүү керек, жоспарланып жүзөгө ашпай калган Австрия президентинин сапары карсаңында Венада президент Нурсултан Назарбаевди сынаучулардын бири, Казакстан улуттук коопсуздук комитетинин мурунку төрагасы Алинур Мусаевди белгисиз бирөөлөр урлап кетүүгө аракеттенди, деп кабарланган болатын. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы басшылары бүгін Қырғызстан астанасында бас қосады. Қырғызстан сыртқы істер министрінің орынбасары Асқар Бешімовтың айтуынша, жұма күнгі ТМД саммитінде Грузияның тәуелсіз мемлекеттер достастығынан шығу жөніндегі шешімі талқыланатын болады. Азаттық радиосы Қырғыз қызметіне берген сұхбатында Бешімов бұл мәселе Бішкектегі ТМД басқосуының күн тәртібінде болады деп мәлімдеді. ТМД-ға бұрынғы 11 Совет Республикасы мүше болып табылады. Тамыз айында Ресей мен арада орын алған қақтығыстан кейін Грузия ТМД-дан шыққан болатын. Кеше Бішкекте Ресей президенті Дмитрий Медведев президент Құрманбек Бакиевпен келіссөз өткізді. Ресей күштері Абхазия мен Оңтүстік Осетияның айналасындағы буферлік аймақтарынан шықты. Бұл туралы Грузияның ішкі істер министрлігі хабарлады. Тамыз айында Грузия өзінің жікшіл аймағы Оңтүстік Осетияны өз бақылауына күштеп алмақ болған кезде Ресей бұл аймаққа өз күштерін кіргізген болатын. Еуропа одағының арағайындығымен жасалған келісімге сәйкес жұмаға дейін Ресей күштері Оңтүстік Осетия мен Абхазия маңайындағы буферлік аймақтарынан шығарылуы тиіс еді. АҚШ пен Канада және Еуропа елдерінің орталық банктері пайыздық өсімді азайтқан соң ғаламдық қаржы нарықтарындағы жағдай тынышталған көрінеді. Еуропаның қор биржаларындағы көрсеткіштер өсті, ал оның алдында Азия нарықтарындағы индекстер де қайта қалпына келе бастады. Сонымен қатар Қытай, Гонконг, Тайвань, Оңтүстік Кореяда пайыздық өсімдерін қысқартты. Алайда қаржы мекемелерінің тұрақтылығы мен ғаламдық рецессияға байланысты алаңдаушылықтар көбейіп жатқандықтан несие нарығындағы жағдай тынышсыз болды. Қалуда.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Украина президенті Виктор Ющенко кезектен тыс парламенттік сайлауларды 1997-нің 7-сіне белгіледі. Ющенко жаңа сайлау өткізу жөніндегі жарлыққа кеше қол қойды. Премьер-министр Юлия Тимошенко мен арадағы коалицияны қайта құру әрекеті сәтсіз болған соң Ющенко парламентті таратып, жаңа сайлау өткізуге шақырды. 2004 жылғы қызғылт-сары төңкерісінде одақтас болған Ющенко мен Тимошенко Украинадағы билікті бөлу мәселесіне байланысты келіспеушілікке тап болды. Ющенко Тимошенконы билікке ұмтылып, ұлттық мүдделерді елемейді. Айыптады. Еуропа парламенті Еуроодақ үкіметтерін Беларусь басшыларына енгізілген виза шектеулерін жеңілдетуді қарастыруға шақырды. Бұл елдегі демократиялық өзгерістерді алға тарту үшін маңызды болып табылады, деп атап көрсетті еуропалық заң шығарушылар. Осыдан 2 жыл бұрын оппозициялық топтардың қудалануына байланысты наразылық ретінде Еуропа одағы Беларусь президенті Александр Лукашенко мен тағы басқа 34 шенеунікке виза беруге тыйым салған болатын. АҚШ әскерилері Ауғанстанның батысында орын алған әуе шабуылынан 33 қарапайым тұрғын қаза тапты, деп хабарлады. Тамыздың 22-сі күні Херат өлкесінің Айзабад ауылында АҚШ күштері әуеден соққы берген болатын, бұл шабуыл Талибан бүлікшілеріне қарсы бағытталған еді. Алғашында АҚШ әскерилері ол шабуылдан 5-7 қарапайым азамат құрбан болды, деп мәлімдеген тұғын. Алайда Ауған үкіметі мен Біріккен ұлттар ұйымының айтуынша, әлгі оқиғада 90-нан астам қарапайым тұрғын қаза тапқан. Пәкістан астанасы Исламабадта полиция ғимараты жанында бір көлік жарылып, кемінде 8 адам қаза тапты, деп хабарланып отыр. Ал бұл екі арада Пәкістан заң шығарушылары елдегі қауіпсіздік жағдайын талқылау үшін жиналған болатын. Осыдан бірнеше апта бұрын Исламабадтағы Мариот қонақ үйінде орын алған жарылыстан 54 адам опат болғанды. Ғаламдық қаржы дағдарысына қарамастан НАТО-ға мүше елдер әскери мәселелерге көбірек ақша бөлулері керек. Бұл туралы НАТО бас хатшысы Ябде Хоопскефер венгриялық басылымға берген сұхбатында мәлімдеді. Кеше Будапештте басталған НАТО қорғаныс министрлерінің басқосуында Ауғанстан мәселесі талқылануда. Қазір Ауғанстанда НАТО жетекшілігіндегі халықаралық қауіпсіздік күштерінің 50,000-нан астам сарбазы бар. НАТО бұл елде тағы бірнеше жыл болуы керек, дейді Скефер. Француз жазушысы Жан-Мария Густава Леклезио әдебиет бойынша Нобель сыйлығымен марапатталды. Швеция академиясы Леклезионы оның шығармалары үшін мадақтады. Сыйлықтың ақшалай сомасы 1 400 000 доллар. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саиды Бабамғожа таныстырдым.